Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag met nog 'n afdeling wat eintlik 'n baie interessante gedeelte is, hoor. Hier van Esegiël 40 af. En ek wil dadelik sê, tot aan die einde van hoofstuk 44, is hier eintlik wat soms genoem word in teologiese boeke, as jy dit sou naslaan, die tempelvisioen. Dit is eintlik 'n baie uitgebreide visioen. Want onthou, Esegiël het nou baie verskillende visioene gesien, of gesigte word dit ook soms genoem, wat die Here vir hom gewys het. En hier kry ons dan nou die, kom ons praat maar van die tempelvisioen. En ek wil net die konteks baie duidelik stel, die historiese konteks. Want onthou, liewe luisteraar, Esegiël is op hierdie stadium, dit is voor die vernietiging van Jerusalem in 586 deur die Babiloniërs, is hy en 'n ander klompie mense alreeds in Babel. Hulle is by tydens 'n klein inval in die jaar 597, saam met koning Jojagin weggevoer. En nou daar in Babel, kyk hulle as het ware, mag ek die beeld gebruik, hulle kyk as het ware uit die verte na Jerusalem. En in hierdie spesifieke tempelvisioen, neem die Here dan vir Esegiël, hy word as het ware in die visioen na Jerusalem gebring, om sekere dinge te sien. Maar onthou nou, dit is voor die vernietiging van die stad en daar is eintlik baie gruwelike dinge wat in Jerusalem besig is om af te speel. Dit is dus nommer 1, 'n uitgebreide visioen van 40 vers 1 tot aan die einde van 44 en Esegiël word deur die mag van die Here in besit geneem en in die gees na Jerusalem toe gevat. Hy is nie regtig fisies daar teenwoordig nie. Hy staan in hierdie visioen op 'n hoë berg en hy ontvang die woord dat hy goed moet kyk en dat hy baie goed ook moet luister, sodat hy lewensgetrou vir die Israeliete kan gaan oordra wat hy hier beleef het. Die profesieë van Esegiël moet ons onthou, bevat eintlik verskillende visioene wat tot in 'n mate soms by mekaar aansluit. Nou, vir die huidige lesers is die visioene dikwels moeilik verstaanbaar, omdat jy en ek luisteraar in totaal ander omstandighede as Esegiël lewe. Uit die aard van die saak, ek bedoel, is amper 3000 jaar gelede. En daarom is dit belangrik om die visioene 'n paar keer te lees en dit as het ware op jou te laat inspeel, ten einde hoe langer hoe meer dit beter kan verstaan, of ten minste te probeer begryp waarom dit gaan. So ek gaan nie op al die detail van die visioene in nie, want dan kan 'n mens baie maklik op 'n syspoor beland. Nou is dit natuurlik so dat die visioen nie maklik is nie, en vir baie ook nie altyd interessante leesstof is nie. Die een sê dat dit erg raaiselagtig is, terwyl sommige ander mense nou gaan ween, gewoon sê, ag man, dit is vir my net vervelig, en nie vir my interessante leesstof nie. En toch, liewe luisteraar, het ons hier 'n belangrike en 'n aangrypende gedeelte, wat ook vir die alledaagse leser van vandag nog steeds van groot belang is. Jy sien, weer eens moet ons let op die betekenis van die geheel, en ons moenie verstrengel raak in die detail, en so die boodskap waaroor dit eintlik gaan mis nie. Dit is natuurlik dieselfde beginsel wat ek ook vir jou verduidelik het toe ons byvoorbeeld oor die gelykenisse gepraat het. Jy en dieselfde bedoeling het jy ook natuurlik in apokaliptiese literatuur soos die boek Daniël of die boek Openbaring. Ons nog altyd daai boeke so 'n bietjie met mekaar gesels. So ons moenie in die detail verstrengel raak nie of die kleure of die getalle nie. Esegiël word namelijk deur die Here se mag in besit geneem. En hy kry hierdie visioen, wat terwille van die verstaan in verskillende dele ingedeel kan word, maar 'n mens moet dit eintlik as 'n eenheid lees. Dit is dus lank en ek gaan begin met die eerste 4 versies, liewe luisteraar. Dit was in die 10de van die nuwe jaar, die 25ste jaar van ons ballingskap en die 14de jaar nadat Jerusalem verwoes is. Presies op die dag in die mag van die Here my in besit geneem, myne gesig wat van God gekom het na Jerusalem toe gebring. Hy het my na land Israel toe gebring en op 'n baie hoë berg neergesit. Aan die suidekant van die berg was 'n geboue wat gelyk het na die van 'n stad. Hy het my daarna toe gebring en daar sien ek toe 'n man wat gelyk het of hy brons is. Daar was 'n linne tou en 'n meetstok in sy hand. en hy het by die poort gestaan. Die man het vir my gesê, mens, jy moet goed kyk en luister. Jy moet oplet na alles wat ek vir jou wys, want jy is hiernatoe gebring om alles vir jou te wys. Wat jy gesien het, moet jy dan vir Israel gaan sê. Nou, let op, liewe luisteraar, die dubbele datering waarmee hierdie vertelling begin, en dit plaas die gebeurtenis doelbewus in die tyd van die profetiese optrede na die val van Jerusalem. Esegiel se uitsprake het dus nou 'n wending geneem, en die uitsig op 'n nuwe toekoms het elke keer vaster en vaster begin gestalte kry. Met ander woorde, die profeet kan met groot sekerheid vir sy mense sê, dit is wat die Here gesê het hy gaan doen, en dit is wat nou besig is om te gebeur. Nou, ek gaan nou die paar verse lees, want jy sien, die eerste gedeelte wat hy sien, waaroor ons nou gaan praat, is die tempelmuur, wat 3 meter hoog en breed is. Die getal 3 verwys na God. En die simboliese betekenis van wat die profeet sien, is dat die woonplek van God agter die muur is. En hierna word dan die tempel in detail beskrywe, maar ons gaan nou so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Kom ons lees dus net eers vers 5. Dit is van Esegiel hoofstuk 40. Daar was 'n muur buite om die tempel gebou. Die meetstok wat die man in sy hand gehad het, was 3 meter lank. Langer dus as 'n gewone meetstok. Die man het die muur gemeet en was 3 meter breed en net so hoog. So jy sien, liewe luisteraar, die eerste ding wat Esegiel dus hierso sien, is die tempelmuur. 3 meter hoog en ook 3 meter breed. Die getal 3 is dan, wat ek nou net vir jou gesê het, die getal van God. En dit dui op die feit dat ons hier te maak het met die woning van God. Die tempelkompleks gaan binnekort ook beskrywe word. En jy gaan sien dat groot klem gelê gaan word op die oppervlaktemate. Die meetstok wat deur die man gebruik is, was, let op, 6 L lank. Nou, met die L bereken natuurlik volgens die maat wat vir die heiligdom gebruik is. Dit is 'n gewone L en 'n handbreedte. In ons taal sal dit nou wees 52,2 cm. Dit is die maatstaf wat hier aangelê word. En nou interessant. Nou begin die opmetinge. Daarna het die man na die poort toe gegaan en oos gekyk. Die trappe opgeklim en die poort se drempel gemeet. Nou luisteraar, jy gaan nou binnekort begin raak sien hoe dat daar baie besondere aandag gegee word aan die opmetings. Die profeet beskryf naamlik die tempel baie akkuraat. Hy put in 'n sekere sin, wil ek vir jou sê, genot uit om tot die fynste besonderheid al die tempelgeboue te beskrywe. Die tempel beskryf natuurlik die vastheid van Israel se God. Jy kan van die Here seker wees. Sekerder nog as van die tempel. En soos sy huis in daardie tyd vaste mate gehad het, werk die Here noukeurig in sy handelinge met mense. Die grootsheid van die tempel dui op die grootheid van God. En dit is ook die bedoeling waarom die tempel dan nou opgemeet moet word. Ek wil net voordat ons verder gaan, nog so 'n bietjie met jou gesels oor hierdie gedagte van die 1L, want ons kry die mate dikwels. So min of meer 51 sentimeter. Sommige mense ken nou fisiek baie betekenis daaraan toe, maar ek dink nie ons hoef so seer vas te kyk teen die presiese maat nie. Die opmeet is belangriker, die daad van opmeet, want dit is 'n simboliese manier om ook iets te probeer gee van die grootheid van God. En is interessant, aan 3 kante van die vierkantige simmetriese terrein is daar 'n buitenste en 'n binneste poort. Die weste kant word uitgesluit. Nou, waarvoor die poorte gebruik is, word nie gesê in visioen nie. Maar die doel is waarskynlik dieselfde as die stede se poorte wat toegangsbeheer toegepas het. Die sykamers in die poorte is bedoel vir die wagte. toegang tot die tempel moet dan ook beheer word. Hoekom? Omdat daar baie regulasies is wat sommige mense, as ook mense in sommige situasies verbied om op die tempelterrein te kom. Die buitenste poort byvoorbeeld verleen toegang tot die buitenste voorhof en die binneste poorte natuurlik toegang tot die binneste voorhof. Jy klim met 7 trappe na die buitenste voorhof toe op en met 8 trappe na die binneste voorhof. Na die voorportaal van die tempel klim jy weer 10 trappe om by die hoogste deel van die tempelkompleks te gaan. Maar luisteraar, ek gaan nie in hierdie hele hoofstuk, daar is so baie verskillende mate en gegevens, dat ek dit nie alles oor die radio gaan bespreek nie. Een mens moet eindelijk 'n tekening hê van die omvang van die visioen en hoe dit lyk, die tempel lyk. Daar kan 'n mens dit baie beter verstaan. Dit is die rede waarom ek nie al die gedeeltes gaan bespreek nie. Kom ons kyk byvoorbeeld hierso, so van die 16e versie af, en jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is, die buitenste oospoort. Daarna het die man na die poort toe gegaan, wat oos gekyk het, die trappe opgeklim, en die poort se drompel gemeet. Nou, waaroor gaan dit hier? Baie aandag word gegee aan hierdie poorte. Wat net vir ons basis wil sê, mense kon nie net ingaan en uitgaan, soos wat hulle wou in die tempel nie. Daar was sekere groepe, soos byvoorbeeld die priesters, of die hoë priester, of mans, of vrouens. En daarom is die toegangspoorte baie belangrik. So ook die buitenste hof. Men skryf dit hierso van vers 17 tot 19, en dis nie baie lank nie, 3 versies, so kom ek lees het. Daarna het die man my na die buitenste voorhof toe gevat. Rondof die voorhof was daar vertrekke en 'n plaveisel. Daar was 30 vertrekke teen aan die plaveisel. Die plaveisel was weerskante van die poorte, was so breed as wat die poorte lank was. Dit was die onderste plaveisel. Die man het die afstand gemeet tussen die voorkant van die buitenste poort en die buitenkant van die binneste voorhof. Dit was 50 meter aan die ooste en aan die noordekant. En nou kan jy begin verstaan, luisteraar, hoekom ek vir jou sê, ek gaan nie al die versies lees nie. Die buitenste voorhof was die terrein, wil ek net sê, waar allerlei bykomstige geboue hulle plek gehad het. En daarom wil ek ook nou nie aan die detail daarvan aandag gee. Ek laat dus nou 'n groot gedeelte uit hier by Hoofstuk 40, naamlik die beskrywing van die buitenste noordpoort, die suidpoort, die oospoort en die noordpoort. En dan tel ek die verhaal weer op in Esegiel 40, hierso by vers 38, waar daar gepraat word van die tafels vir die voorbereiding van die offers. Daar was 'n vertrek met sy deuropening in die toegangsportaal van die noordelike binnepoort. Dit was waar die brandoffers afgespoel is. In die toegangspoort was aan weerskante 2 tafels waarop die diere vir die brandoffer, die sondeoffer en die skuldoffer afgeslag is. Nou, miskien moet ek net onderbreek en sê, as jy van daardie verskillende offers wil lees, ek het al destyds toe die boeke Numeri en Deuteronomium behandel het, so bietjie daaroor gepraat, maar jy kan in die 1983 Afrikaanse vertaling in die indeks agter in die Bybel gaan kyk onder offers en dan kan jy al die verskillende offers daar lees, waarvoor dit gebring is, hoe dit gebring is, waaruit dit bestaan het. En dan, mens vergeet baie kere dat het achter in die Bybel eintlik so 'n encyklopedie is, wat jy baie interessante dinge kan lees. Nou, waaroor gaan dit hier van vers 38 af, liewe luisteraar? Hierdie vertrek teen die noordelike binnepoort moes dien vir die afspoel van die brandoffervleis, ook die slag van die offerdiere en somtyds ook die tydelike opberg van die vleis. Dit het teen aan die binnenhof gelê en het was dus maklik bereikbaar vir die tempelpersoneel wat die brandofferaltaar moes bedien. Nou vanuit hierdie voorhof was het slegs beskikbaar deur die binnenpoort. Dan kry mense beskrywing, en ek gaan dit ook oorlaat, van vers 44 tot by vers 46, wat handel oor die kwartiere van die tempelpersoneel. En nou gaan ek sommer 'n lang stuk uitlaat, liewe luisteraar, die beskrywing van die binneste voorhof en die tempelgebou. Dit is van Esegiel 40 vers 47 af. Tot aan die einde van hoofstuk 41 gaan ek nou uitlaat, omdat dit beskrywings is wat 'n mens nie regtig oor die radio met mekaar kan bespreek nie, want jy kan dit nie verstaan as jy nie die prentjie voor jou sien nie. Dit bring my by hoofstuk 43. En ek wil eers vir jou ietsie daarvan vertel voordat ons met mekaar daaroor gesels. Jy sien, liewe luisteraar, Esegiel 43, sy eerste 12 versies, vorm eintlik die heel hoogtepunt van die tempelvisioen. Die profeet sien naamlik die magtige verskyning van die Here wat dan uit die ooste kom. Miskien as jy dit sou wou naslaan, kan jy gaan kyk in Hosea 11 by vers 23, het die profeet ook gesien hoe die Here die stad verlaat het. Onthou jy, ons het daaroor gepraat, wat 'n teken was dat God nie meer daar is nie, as gevolg van die ontrou van die mense. En toe het hy in 'n oostelike rigting beweeg. Nou keer die Here uit dieselfde rigting terug, na die stad toe en na die tempel toe. En soos dikwels gebeur wanneer iemand die openbaring van die Here sien, gaan dit gepaard met 'n storm. Interessant, het jy al opgemerk? Ou en Nuwe Testament is daar soms 'n storm wat dan die begeleidende natuurkrag is, as 'n verskynsel of 'n simbool ook van die Here se koms. Nou eintlik word die Here se verskyning hier geteken in term van storms. Sy stem is soos baie waters. Sy koms is soos skerp lig wat die aarde verlig. Nou ek dink, luisteraar, weer eens, sonder om op die detail in te gaan, wat belangrik is en wat ons moet opmerk in hierdie eerste 12 verse van Esegiel 43, is dat Esegiel die ooreenkoms sien met die gebeure toe die Here aan hom gewys het dat Jerusalem vernietig gaan word. Die implikasie is dus dit: dis dieselfde God, Esegiel, wat vernietiging vir sy volk en sy vyande aangekondig het, wat nou terugkeer en die verwoeste stad en tempel gaan laat herbou. Die Here, liewe luisteraar, het dus nie verander nie. Die God wat oordeel, is ook dieselfde God wat hom oor mense ontferm. En daarom is dit vir my baie interessant dat ons hierso lees van die altaar ook. Jy sien, die altaar, luisteraar, die simbool van die plek waar offers aan die Here gebring moet word. Die altaar in die binnestof. Kom ek lees by vers 13. Die afmetings van die altaar, gemeet met die maat wat vir die heiligdom geld, was soos volg. En dan word daar die afmetings gegee. Nou dit gaan ek nie lees nie, maar ek wil jou graag net ietsie van die altaar sê. Want ons moet onthou, in die Ou Testament is 'n altaar 'n plek waar offers gebring word. Die term altaar, luisteraars, hou juis verband met bloed wat vloei, omdat 'n dier geslag word. Maar nie alle altare was natuurlik vir bloedige offers bedoel nie. Soms is 'n altaar gebou om 'n bepaalde gebeure te herdenk, veral wanneer die Here uitkoms gegee het of op 'n baie besondere manier voorsiening gemaak het vir sy mense. En daarom is die reaksie van die profeet ook so belangrik. Want jy sal sien hoe dat die profeet, wanneer hy hierdie altaar sien, vooroorval. Hy reageer deur voor die Here neer te val. Maar dan lees ons ook hoe dat die Gees hom optel. Dit dan kondig die Here nou aan dat hy, die Here, altyd by sy volk sal wees en dat hy sal sorg dat sy volk nie weer die sonde doen wat hulle verlede ontsier het nie. Dit is dus baie belangrik dat ons sal opmerk, die Here kom terug, want hy is die troue God wat, wanneer hulle so woest te kere gaan, dat hy, en ek sê dit met respek, dat die Here dit nie meer kan uithou nie, dan onttrek hy hom. Mens kry dieselfde gedagte, dink ek nou maar, terwyl ek hier agter die mikrofoon sit, in Psalm 51 vers 13, waar Dawid, na sy oortreding en sy egbreek met Batseba, gebid het en gevra het, dat die Here tog net nie sy Heilige Gees van hom wat Dawid is, sal onttrek nie. Want jy sien, as die Here hom van iemand onttrek, dan gaan dit sommer net baie sleg met daai gelowige. Jy sal iets daarvan belewe as jy 'n bepaalde sonde voortdurend troetel. Dan sê jy later vir iemand, maar jy weet, ek weet nie wat is fout nie, maar ek kry nie lekker gebid nie. Dis so asof die Here aan die ander kant die plafon is. En dit is wanneer die Here hom deur sy gees begin onttrek. Dit is amper, liewe luisteraar, soos die beeld wat gebruik word in Jesaja 59 vers 2, waar ons lees dat dit die sonde is wat inskuif tussen gelowiges en die Here. Dit is amper soos die sondak in 'n BMW, wil ek vir jou sê. Hy skuif oop en toe. Nou, wanneer mense sonde troetel, dan verbreek daardie troeteling van die sonde jou verbintenis met die Here. En as jy in so 'n situasie is, liewe luisteraar, is dit dalk goed as jy so gou as moontlik jou sonde bely. En dan sal jy opmerk dan is dit baie makliker weer om die Here kontak te maak. Nou, wanneer Esegiel neerval, kondig die Here aan dat hy altyd by sy volk sal wees en dat hy sal sorg dat sy volk nie weer die sondes doen wat hulle in die verlede gedoen het nie. Die profeet moet naamlik die tempel in soveel besonderhede beskryf sodat sy volk kan skaam kry oor wat hulle lelike sondes alles veroorsaak het, naamlik die vernietiging van die tempel van die Here. Die tempel word dus, liewe luisteraar, die simbool van God se goedheid, maar ook van God se straf. En dit moet ons baie duidelik raak sien in die 43ste hoofstuk, dat die Here sonde straf, maar dat die tempel juist die simbool is ook van sy teenwoordigheid wanneer mense hom dien. Nou, as 'n mens nou kyk na die 44ste hoofstuk in die boek Esegiel, dan, liewe luisteraar, kom die belangrike opdrag dat die oospoort in die toekoms gesluit moet bly wanneer die tempel herbou is. En die rede hiervoor is natuurlik dat dit die poort is waardeur die Here die tempel verlaat het en dieselfde poort is waar die reine na die tempel toe teruggekom het. Geen mens mag die poort deurgaan nie. Dat die oospoort gesluit bly, luisteraar, is dus 'n aanduiding dat die Here nie graag weer sy tempel wil verlaat nie. Van nou af moet die regerder ook deur die toegangsportaal kom, saam met die ander mense. Die oospoort is as het ware vir die Here gereserveer. So waar die profeet van tevore ook al voor die Here neergeval het by die altaar, kry ons dieselfde gedagte ook weer hier in Hoofstuk 44 vers 4. Kom ek lees dit vir jou. Die man vat my toe deur die noordpoort tot voor die tempel. Ek het gesien die huis van die Here is vol van sy magtige teenwoordigheid en ek het platgeval. Nou luisteraar, dan kry 'n mens die beskrywing hierso so van vers 6 af tot by vers 12. En die vraag is, waarom die lang beskrywing van die tempel en daarna ook van die tempelterrein en die tempelpersoneel, die reëlings en alles wat in verband met die tempel geldig was in daardie tyd? Die antwoord is, omdat die tempel die teenwoordigheid van die Here in die Ou Testament verteenwoordig. Die tempel is dan ook juis die plek waar die simbool van sy teenwoordigheid, naamlik die verbondsark, geherberg is. En dit is juis ook sy teenwoordigheid wat van die tempel 'n heilige plek maak. 'n Plek maak van ontmoeting en 'n plek maak van aanbidding. En daarom, as ons hier aan die einde van die 44ste hoofstuk kom, dan staan daar byvoorbeeld, priesters mag nie voëls of diere wat gevrek het of die roofdiere gevang is, eet nie. Die offers wat dus aan die Here gebring is, was heilig. Die diere mag nie enige gebrek gehad het nie. Maar ook van diere wat dood gegaan het, word nou gesê, die priesters wat die offers bring, mag nie eers sulke diere wat gevrek het, eet nie. Dit gaan dus daarom dat die tempel gesien moet word in die Ou Testament as die simbool van God se teenwoordigheid, waar niks wat onrein is gedoen mag word nie, waar niks wat onrein is ingebring mag word nie, waar niks deur die mense wat by daardie offeraksies betrokke is, die priesters vir daarvoor afgesonder is, gedoen moet word wat hulle onrein maak nie. Die boodskap lyk dus vir my wat ons in hierdie tempelvisioen kry, is dat ons daaruit moet raak sien, die Here is 'n heilige, heilige, heilige God voor hom, liewe luisteraar. Betaam dit ook vir jou en vir my, hoewel ons nie meer na 'n tempel toe gaan nie, om in aanbidding te buig, want hy is die Here. Jy kan dit natuurlik daar waar jy op 'n siekbed lê, miskien ook doen. Jy kan dit in die gevangenis ook doen, jy kan dit onder 'n boom doen. Kom ons buig vandag almal voor die almag van die lewende God. Tot volgende keer. Tot ziens.